Lepo pozdravljeni vsi Božji otroci. Ki je bil krščen v Jordanu? Tako se glasi prva skrivnost svetlega dela rožnega venca, ki ga je pred leti kot javno molitev uvedel cerkev Božji služabnik papež Janez Pavel II. Svetli del sledi veselemu delu, kjer v petih skrivnostih premišljujemo vesele dogodke, ki so spremljali Jezusovo rojstvo od spočetja pa tja do 12. leta, ko je Marija svojega sina v templju našla. Evangelist Marko v svojem evangeliju nič ne poroča o Jezusovem rojstvu in njegovi mladosti. Svoj zapis začne z Jezusovim prvim javnim nastopom, ko se je dal krstiti Janezu v reki Jordanu. To je bil svetli dogodek, razodetje, zakaj in za koga je Jezus prišel na svet. Jezus se je najprej pomešal med grešnike, ki so se tam dajali krstiti v odpuščanje grehov, čeprav sam ni bil grešnik in zanj ni veljala beseda spreobrnite se. Najvažnejše Markovo sporočilo je, da je Jezus po krstu zagledal nebesa odprta in duha, ki se je spuščal naden kakor golob. In zaslišal se je glas iz nebes, ti si moj ljubljeni sin, na teboj imam veselje. Zares svetla skrivnost, potrditev celotnega poslanstva odrešenja človeštva. Razlagalci pravijo, da ne sme biti nič nenavadnega, če je prav v tem dogodku zajeta ista skrivnost učlovečenja, kakor pri božični pripovedi. Marko je zapisal, da je tiste dni prišel Jezus. Edini odločilni Jezusov prihod k nam je bilo njegovo učlovečenje, njegovo človeško spočetje in rojstvo. S tem se je v resnici postavil v isto vrsto z nami, nam postal enak v vsem, razen v grehu. Še ena posebnost nas nagovarja na današnji praznik. Krst v Jordanu se je odvijal na najnižjem predelu zemeljske kopne površine, namreč v depresiji, ki se nahaja skoraj 400 metrov pod morsko gladino, ob izlivu Jordana v mrtvo morje. Ali ni to dovolj jasen dokaz, da se je sklonil do največje možne mere? Duhovni pisatelji so veliko razmišljali o tem, zakaj se je Jezus postavil v vrsto grešnikov in zakaj Marko ob koncu evangelija pove, da je Jezus umrl na križu med dvema grešnikoma, razbojnikoma. To je zares izraz neskončne ljubezni do nas ljudi, ki jo začenjamo biti deležni pri krstu in jo na to lahko upijamo vse življenje, dokler tudi nam ne bodo nebesa odprta in se bo zaslišal glas, ti si moj ljubljeni sin, na teboj imam veselje. To je spoznal stotnik pod Jezusovim križem, ko je vzkliknil, resnično, ta človek je bil Božji sin. Zelo staro izročilo pripoveduje, da je ob Jezusovem krstu voda reke Jordan visoko vzvalovila in velikanska luč je zažarela. Kristus sam, v katerega se vcepimo pri krstu, kakor mladike v trto, je sebe imenoval luč sveta in luč življenja. V tej luči naj bi hodili. Kaj to pomeni, nam pove drugo praznično berilo. Kdor veruje, da je Jezus res Kristus, je rojen iz Boga. Vse, kar je rojeno iz Boga, pa premaga svet. Zmaga, ki premaga svet, je naša vera. Ne pozabimo, da smo to neizrekljivo povišanje v Božje otroke prejeli po krstu, in s tem dolžnost, da se dosledno in ustrajno prizadevamo za življenje vredno Božjih posinovljencev. To ne pomeni, da se lahko povišujemo nad druge. Danes bi radi mnogi cerkev naredili po svoji predstavi kot skupnost popolnih in brezgrešnih ljudi. Vendar to ni cerkev. Cerkev je namreč romarica, ki se bo na zemlji vedno srečevala z nepopolnostjo in grešnostjo. Vendar se zaveda, da je Kristus prišel prav zaradi nepopolnih in grešnik. Solidariziral se je z nami, zato da bi nam pokazal, da ni prišel klicati popolnih, ampak grešnike, da ne potrebujo zdravnika zdravi, ampak bolni. Zato so vrata cerkve vedno odprta za vse, ki so utrujeni in obteženi in Jezus jih poživlja. Rad bi odgovoril še na vprašanje, ki si ga glede krsta ljudje danes večkrat zastavljajo. Zakaj krščevati majhne otroke? Zakaj ne počakati, da bi odrasli in bi se oni sami svobodno odločili? Pater Cantalamessa odgovarja: to je resno vprašanje, a lahko skriva v sebi prevaro. Svet in zlo ne čakata, da bodo vaši otroci stari 20 let, ko bo vcepila vanje kalih hudobije. Po drugi strani pa, če hočemo biti dosledni, ne bi bilo potrebno otroka učiti nobenega jezika, jih ne vzgajati, jim ne vcepiti nobenih načel in jih pustiti, da bi se nekega dne sami odločili. Toda še drug razlog je veliko resnejši od teh. Ko ste spočeli svojega otroka in ste mu podarili življenje, ali ste ga morda prej vprašali za dovoljenje? Ni bilo mogoče. A ker ste vedeli, da je življenje neizmeren dar, ste upravičeno predvidevali, da vam bo otrok nekega dne hvaležen zanj. Ali morda vprašamo dotičnega človeka za dovoljenje, preden mu izročimo darilo? Kakšen dar bi bil to? Krst je namreč Božje življenje, ki nam je zaston podarjeno. Ni nasilje nad svobodo otrok, če jim omogočimo, da lahko prejmejo ta dar prav na začetku svojega življenja. Tudi za nas, bratje in sestre, je praznik Jezusovega krsta priložnost, da se zahvalimo za svoj krst, zato, da se imenujemo in smo Božji otroci in lahko svoje življenje s Kristusom darujemo za druge. Zato oživimo danes svoj krst, ko se pokrižamo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.